Kubara igice cya cyenda. Andi mategeko ya Pasika. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa kabiri uhereyeho baviriye mu gihugu cya Egiputa ati: kandi Abisirayeli baziririze Pasika mu gihe cyayo cyategetswe. Ku munsi wa 14 w'uku kwezi nimugoroba abariho muzayiziririza nk'uko igihe cyayo cyategetswe. Muzayiziririze mukurikiza amategeko yayo yose n'imigenzo yayo mwabwirijwe yose. Mose abwira Abisirayeli ngo baziririze Pasika. Bayiziririza mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba bari mu butayu bwa Sinayi uko Uwiteka yategetse Mose kose abari ko Abisirayeli bagenza. Hariho abantu bahumanijwe n'intumbi y'umuntu ntibabasha kuziririza Pasika kuri uwo munsi. Baza imbere ya Mose na Aroni kuri uwo munsi baramubwira bati: twahumanijwe n'intumbi y'umuntu, ariko byatuburiza iki gutambira Uwiteka igitambo mu gihe cyacyo cyategetswe hamwe n'Abisirayeli bandi? Mose arabasubiza ati: nimube muretse mbaze numve icyo Uwiteka ari butegeke ibyanyu. Uwiteka abwira Mose ati: bwira Abisirayeli uti, nihagira umuntu muri mwe cyangwa mu rubyaro rwanyu uhumanywa n'intumbi cyangwa uri mu rugendo rwa kure, nubwo bimeze bityo aziririririze Uwiteka Pasika. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 14 nimugoroba abariho baziririririza bayirisha imitsi mitasembuwe n'imboga zisharira, he kugira inyama zayo baraza ngo zigeze mu gitondo, kandi he kugira igufuka bavuna uko itegeko rya Pasika ryose riri abariko bayiziririza. Ariko umuntu udahumanye kandi ntabe mu rugendo akareka kuziririza Pasika azacibwe mu bwoko bwe, kuko atatambiye Uwiteka icyo gitambo mu gihe cyacyo cyategetswe, uwo muntu azagibwaho n'icyaha cye. Kandi umunyamahanga nasuhukira muri mwe agashaka kuziririza Pasika Uwiteka akurikiza itegeko rya Pasika n'imigenzo yayo yabwirijwe, umunyamahanga nakavukire muzabasangize itegeko. Inkingi y'igicu yayoboraga Abisirayeli mu rugendo rwabo. Umunsi ubuturo bwera bwashinzwe cya gicu gitwikira ubwo buturo nibwo hema ry'ibihamye, kandi nimugoroba kiba ku buturo gisa n'umuriro kigeza mu gitondo. Uko niko byabaga iminsi yose, cya gicu cyarabutwikiraga nijoro kigasa n'umuriro. Kandi uko icyo gicu cyaterurwaga kuri iryo hema, Abisirayeli babonaga kugenda, kandi aho cyahagararaga akaba ariho Abisirayeli babamba amahema. Itegeko ry'Uwiteka ni ryo ryahagurutsaga Abisirayeli, kandi akaba ari ryo ribabambisha amahema. Igihe cyose icyo gicu cyamaraga ku buturo bwera, bakimaragaho babambye amahema. Iyo icyo gicu cyamaraga iminsi myinshi ku buturo, Abisirayeli bitonderaga icyo Uwiteka yabihanangirije ntibagende. Ubundi icyo gicu cyagumaga iminsi mike ku buturo, maze itegeko ry'Uwiteka rikabagumisha aho babambye amahema, akaba ari ryo ribahagurutsa. Ubundi cyabugumagaho gihereye nimugoroba kikageza mu gitondo, cyabuterurwaho mu gitondo bagahaguruka, cyangwa cyabwirirwaho kikaburaraho maze kikabuterurwaho bagahaguruka. Naho yaba iminsi ibiri cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, iyo icyo gicu cyatindaga ku buturo bwera kikabugumaho, Abisirayeli bagumaga aho babambye amahema ntibagende, maze cyabuterurwaho bagahaguruka bakagenda. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryabambishaga amahema, kandi akaba ari ryo ribahagurutsa. Bitonderaga ibyo Uwiteka yabihanangirije, uko Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose.